Մաս 10-րդ. Նույն ավուր գիշերային պահուն ծերունի խաչոյի որդիները բոլորը դարձել էին դաշտային աշխատություններից։ Սրահի մի անկյունում վառվում էր յուղային ճրագը, և նրա բեկ-բեկվող լույսը տարածում էր իր չորս կողմը աղոտ ճառագայթներ։ Տանուտերը իր որդիների հետ բոլորել էին ընթրիքի սեղանի շուրջը։ Նրանք լուռ ուտում էին։ Խոսում էր երբեմն ծերունի հայրը միայն։ Գարնանային թարմոթը անուշ զովությամբ թափվում էր սրահի մեջ, և հեռվից լսելի էր լինում ոչխարների բառաչելու ձայնը, որ դառնում էին արոտից։ Թոնրատնում հարսները ընթրիք էին պատրաստում հովիվների և մշակների համար։ Նրանք դեռ ոչինչ չէին կերել։ Պետք է բոլորին կերակրեին, հետո իրենք ևս սեղան նստեին աղջիկների հետ։ Փոքրիկ մանուկները խաղալու ցոքնած վաղուց քնած էին, առանց մի բան ուտելու։ Ընթրիքից հետո ծերունի խաչոյի որդիները գնացին իրանց բանին։ Նրանք դեռ շատ գործ ունեին կատարելու։ Պետք էր անասուններին նայել, պետք էր արտը ջրել, որովհետև այս գիշեր ջրի հերթը նրանց էր պատկանում։ Պետք էր ջրաղացը գնալ ալյուր աղալու համար։ Մի խոսքով 1001 գործեր կային։ Սեղանը վեր քաղեցին։ Խաչոն դեռ նստած էր, իսկ նրա մեծ որդին, հայրապետը, որ մնաց հոր մոտ, չիբուխ էր պատրաստում նրա համար։ Հոր և որդու մեջ տիրում էր խորին լռություն։ Կարծես այս գիշեր տխրության դևը իր սև թևքերով նստած լիներ այդ խաղաղ ընտանիքի սրտի վրա։ «Որքան ալյուր տարան քրդերը»՝ հարցրեց հայրը չիբուխը փոքրինչ ծխելուց հետո։ «Ուղիղ 12 բեռ»՝ պատասխանեց որդին վրթովված ձայնով։ «Ինքը բեկը ախր 10 բեռ խնդրեց»։ «Ջվալները իրանց հետ էին բերել, շատ մեծ էին, մինչև բերանները լցրին, կարծես փողը նաղդ էին տվել անիծածները»։ «Ում եզներով տարան»։ «Մեր եզներով»։ «Փառք տվեք Աստծուն, երբ գոնե եզները կդարձնեն»։ «Ես վախենում եմ, որ եզներին էլ ալյուրի հետ ուտեն»։ «Այդպիսի անազնվություն չի անի բեկը»։ «Քրդին ազնվություն ով է տվել»։ «Միթե քիչ է պատահել, որ բեռն էլ տանող անասունի հետ կուլ են տվել»։ «Ես իրավն ասեմ, այնքան չեմ ցավում այսօրվա 100 ոսկու համար և 12 բեռ ալյուրի համար»։ «Որքան ինձ այն է նեղացնում, որ ձրի հաց ենք տալիս, և այդ հացը մեր ձեռքով, մեր անասուներով պետք է տանենք և հասցնենք նրանց տանը, որ վայել են»։ «Այդ ինչ Աստուծո պատիժ է»։ «Ես չեմ իմանում, մինչև երբ այդ քրդերը մեզ թալանեն»։ «Գալիս են, տանում են ու տանում են, և տարածը ետ չես կարող առնել»։ «Միշտ ուզում են, ոչ ամոթ ունեն և ոչ խղճմտանք»։ «Կարծես մեզ Աստված նրանց համար կերակրող է ստեղծել»։ «Դու չես իմանում, որ այդպես է»,  պատասխանեց ծերունին ավելի թունդ կերպով ծխելով իր չիբուխը։ Կարծես թե աշխատում էր նրա ծխով խեղթել սրտի բարկությունը։ «Ինչ կարող ենք անել, որդի, եթե մեր կամքով, մեր ձեռքով չտանք, նրանք զորով կտանեն»։ «Այդ էլ լավ է, որ խնդրելով և բարեկամությամբ են տանում»։ «Այդ էլ լավ է, որ խնդրելով և բարեկամության անունով են կողոպտում մեզ»։ «Մենք ինքներս ենք սովորեցրել նրանց այդ ավազակությունը»,  ասաց որդին։ «Կարող ենք չտալ, այն ժամանակ քուրդը ստիպված կլինի ինքը ցանել և իր քրտինքով աշխատել իր հացը, բայց մենք սովորեցնում ենք նրանց ծուլություն, սովորեցնում ենք մեր հաշվով ապրել»։ «Այդ ուղիղ է»,  պատասխանեց հայրը տխուր ձայնով։ «Բայց մեզ դժվար է և շատ դժվար է մի անգամից ոչնչացնել այն, ինչ որ մեր պապերը տնորինեցին մեզ համար»։ Մենք քաղում ենք նրանց ցանացի մարությունների դառը պտուղը։ Հիմա լսիր, որդի։ Ես իմանում եմ, որ քո սրտի մեջ եփ է տալիս ատելությունը։ Ես իմանում եմ, որ ստրկությունը սաստիկ վշտացնում է քեզ։ Բայց դարձյալ հարցնում եմ. ի՞նչ ճար կա։ Ի՞նչ կարող ենք անել։ Եթե ինչ-որ ուզում են չտանք, կթշնամանան մեզ հետ։ Մեկ էլ տեսար, ոչխարների ամբողջ հոտը սարից հափշտակեցին տարան։ Ո՞մը կարող ենք գանգատվել։ Ո՞վ կլսա մեր ձայնը։ Այն մարդիկը, որ նշանակվել են չարությունը բառնալու և արդարությունը պաշտպանելու համար, բոլորը ավազակներ են։ Սկսյալ Վալիից, Փաշայից, մինչև վերջին Մուդիրը և Գայմագամը։ Մի ավազակ մի ուրիշ ավազակի հետ քույր և եղբայրներ են։ Եվ ինչպես ասում են, շունը շնից, երկուսն էլ մի տնից։ Դու ինքդ քո աչքով տեսար։ Արզրումի Վալին փոխանակ շղթաներ ուղարկելու, որ մի այսպիսի երևելի ավազակապետին, որպես Ֆաթա բեկն է, տանեն և խեղթեն, փոխանակ այդ անելու, նրա համար մի գեղեցիկ ձի ընծա է ուղարկում, մի եղեռնագործի համար, որ մեր ամբողջ գավառը լցրել է այրյունով և արտասուքով։ Երբ որ Վալին, երկրի նահանգապետը, այդպես է վարվում, էլով է մնում, որ մենք հայտնենք նրան մեր սրտի ցավը։ Մնում է միայն Աստված, բայց Աստված էլ մեր ձայնը չի լսում։ Երևի շատ են մեր մեղքերը։
Որդին ոչինչ չպատասխանեց։ Հայրը շարունակեց.
Մենք հայ ենք։ Աստուծո անեծքը դրած է մեր ճակատի վրա։ Մենք մեր ձեռքով մեր տունը քանդում ենք։ Անմիաբանությունը, երկպառակությունը, նախանձը, թշնամությունը և հազար ու մեկ այս տեսակ չարություններ շատ ժամանակներից բույն են դրել մեր հոգու մեջ։ Եվ մենք կրում ենք այդ մեղքերի պատիժը։ Քուրդը մեղավոր չէ։ Եթե մեր մեջ միություն լիներ, եթե մեր մեջ սիրտ լիներ, քուրդը, հիմար և ծույլ քուրդը, ի՞նչ կարող էր անել։
Նա հրամայեց կրկին վառել չիբուխը և որդին կատարելով հորցանկությունը, խոսեց.
Մենք վեց եղբայրներ ենք, հայր։ Եթե դու այսօր մի ակնարկություն արած լինեիր, մեր վեցը բավական կլիներ արտաքսելու մեր տնից Ֆաթա բեկի մոտ 30 ձիավորներին։ Եվ նրանք մյուս անգամ չէին համարձակվի այսպես լրբությամբ ոտք կոխել մեր շեմքի վրա։ Այդ ես իմանում եմ, որդի, բայց ի՞նչ շահ։ Դուք կկռվեիք նրանց հետ, գուցե մեկին, երկուսին, շատերին կսպանեիք, բայց էգուց քրդերի ամբողջ ցեղը կթափվեր մեր տան վրա, և մեզ մեր տան հողի վրա հավասար կանեին։ Որ հայը կգար մեզ պաշտպանելու։ Ոչ ոք։ Կարելի է, շատերը կուրախանային։ Այդպես է հայը։ Բայց քուրդը այդպես չէ։ Եթե մի ցեղից մեկին սպանում ես, ամբողջ ցեղը վրեժ խնդիր է լինում նրա արյան համար։ Որովհետև քրդերի մեջ միություն կա։ Ցեղի մեկ անդամի արյունը ամբողջ ցեղին է պատկանում։ Կարծես թե բոլորը մի ընտանիքի զավակներ լինեին։ Բայց մեր մեջ կա այդպիսի միություն։ Ամեն մարդ իր գլխի դարդն է քաշում։ Ամեն մարդ իր անձի համար է մտածում։ Ուրիշին ինչ լինում է, թող լինի։ Նրան ինչ հոգ, երբ ինքը հանգիստ է, երբ իր մազին չեն դիպչում։ Բայց չեն իմանում տխմարները, որ մեկը ամենի համար է, իսկ ամենը մեկի համար։
Ծերունի Խաչոն կարդացած մարդ չէր։ Բայց կյանքը, փորձը, աշխարը շատ բաներ սովորեցրել էին նրան։ Բնական խելքը զարգացել էր կյանքի փոթորիկների մեջ։ Այս պատճառով նրա դատողությունների մեջ երբեմն գտնվում էին այնպիսի ճշմարտություններ, որ միայն կարող էին մատչելի լինել այն տեսականձերի, որոնք շատ խորին կերպով իմաստասիրել էին մարդկային կենցաղավարության պայմանները։ Նա խոսեց.
Հանգամանքները մեզ այնպիսի դրության մեջ են դրել, որ ուրիշ կերպ գլուխ պահել չենք կարող։ Ստիպված ենք աշխատել, վաստակել և մեր աշխատանքով մեր թշնամուն կերակրել։ Ուրիշ ճար չկա։ Մենք պետք է բարեկամություն պահպանենք մեզ կողոպտողի հետ։ Ֆաթահ բեկը իրավ է, մեզ կողոպտում է, բայց դարձյալ չենք կարող մերժել նրա բարեկամությունը, որքան էլ կեղծ լիներ։
Ինչու՞, հարցրեց որդին։
Նրա համար, որ մեծ ավազակի հետ բարեկամ լինելով, մարդ ազատվում է փոքր ավազակների ձեռքից։ Դրանք բոլորը միմյանց հետ կապված են։ Հիմա օտար քրդերը գիտենալով, որ Ֆաթահ բեկը մեզ հետ լավ է, էլ մեր ոչխարներին, անասուներին և վարուցանքին չեն դիպչում։ Եվ եթե մի բան գողանում են, նա գտնում է և ետ է դարձնում մեզ։
Դրանից ինչ շահ։
Հաշիվը միևնույն է դուրս գալիս,
պատասխանեց որդին։
Ֆաթահ բեկը մեզ մի ձու է տալիս, բայց փոխարենը մի ձի է ստանում։ Նա չէ թողնում, որ մի ուրիշ քուրդ մեր ոչխարը գողանա, բայց ինքը հարկավորած ժամանակ հարյուրներով ոսկիներ է առնում մեզանից։ Մենք նրա կաթնատու կովն ենք, պահում է, պաշտպանում է նրա համար միայն, որ ինքը վայել է մեր կաթը։
Այդ բոլորը ճշմարիտ է, որդի, ես հասկանում եմ,
պատասխանեց հայրը։ Բայց պետք է այն հասկանալ, որ հայը մեր պապերից շատ առաջ սովորել է այդ կերպով իր գլուխը պահել։ Ես իհարկե չեմ կարդացել, թե ինչ է գրված գրքերի մեջ։ Բայց մի ժամանակ Ուչքիլիսայի վանքում կար մի վարդապետ։ Նա ինձ պատմում էր, թե ամեն ժամանակ, երբ մեր երկրի վրա հարձակվել են թշնամիներ, հայերը փոխանակսրով և կրակով դուրս գալու նրանց առջև հանդիպել են թշնամուն թանկագին ընծաներով, մատուցարանի մեջ լցրած ոսկիներով։ Նրանք մեզ սովորեցրին փոխանակ պատժելու, կաշառել մեր թշնամիներին։ Նրանք սովորեցրին կայքը տալ, գլուխն ազատելու համար։
Բայց պետք չէ, որ մենք պապերի սխալը շարունակենք մինչև հավիտյան,
կտրեց որդին հոր խոսքը։ Հին սխալը մի անգամով ուղղել շատ դժվարին է։ Նա կատարվել է հարյուրավոր տարիների ընթացքում, և այսքան տարիներ պետք են նրան ուղղելու համար։ Եկ դու ժողովրդին հասկացրու, թե թշնամու հետ այլ կերպ կարելի է վարվել, թե նա էլ մեզ նման մարդ է, եթե նրա մարմինը երկաթից շինված չէ, թե երբ նա զենքերով գալիս է մեզ կողոպտելու, կարելի է զենքով պատասխանել նրան։ Վերջապես 1001 այս տեսակ քարոզներ կարդա։ Դու կարծում ես, ժողովուրդը կհասկանա քեզ։ Նա քեզ խենթի տեղ կդնե և կծիծաղե քո հիմարությունների վրա։ Բայց այս հասկացողությունը նրա մեջ նոր բան չէ, նա ժառանգել է իր պապերից։
Որդին չպատասխանեց։ Նա գտնում էր հոր խոսքերի մեջ մի ճշմարտություն, որ անհերքելի էր։ Բայց միևնույն ժամանակ մտածում էր. Միթե չի կարելի փոխել ժողովրդի նախապաշարմունքը։ Այս պատճառով հարցրեց նա.
Լավ, դիցուք թե մեր պապերը այս ճանապարով են գնացել, և մենք էլ հետևում ենք նրանց օրինակին։ Բայց պետք չէ փոխել ճանապարը, երբ տեսնում ենք, որ նա տանում է դեպի կորուստ։ Պետք չէ հասկացնել ժողովրդին, որ նա մոլորված է։ Հարկավոր է, բայց ով պետք է հասկացնե։ Այդ պետք է անեն այն մարդիկը, որոնք ընդունել են իրանց վրա ժողովրդին խրատելու, ճանապարհ ցույց տալու և բան հասկացնելու պարտավորությունը։ Այդ պետք է անեն մեր տերտերները, վարդապետները, բայց նրանք քարոզում են, եթե աջ երեսիդ խփելու լինեն, ձախն էլ դարձրու։ Այդ պետք է անեն մեր որդիների վարժապետները, բայց մեր ամբողջ գավառում մի հատ օրինավոր վարժապետ չկա։
Այդ խոսքերի մեջ քեզ հետ չեմ կարող համաձայնել,
հայր,
ասաց որդին։
Ապա ինչու քուրդը, որ ոչ տերտեր ունի, ոչ վարդապետ ունի և ոչ էլ վարժապետ ունի, բայց իմանում է, թե մարդ ինչպես պետք է վարվի իր նմանների հետ։ Ով սովորեցրեց նրան, թե մարդը առանց զենքի կույր հավի նման է լինում, ով հասնի, գլխին կտա։ Քուրդը տերտեր, վարդապետ և վարժապետ չունի, բայց շեյխ ունի։ Նրա շեյխը, թեև հոգևոր գլուխ է, բայց ինքն է զենք կրում, և իր ժողովրդի հետ միասին գնում է հափշտակելու անզեն մարդերի հարստությունը։ Նա երբեք չէ քարոզում, թե այդ բաները մեղք են։ Բայց ինչ են քարոզում մեր տերտերները։
Որդին լուր էր։ Հայրը շարունակեց.
Այդ բոլոր անբախտությունների մեջ մի մխիթարություն կա. Այն է, որ որքան էլ գողանում են մեզանից, որքան էլ հափշտակում են, դարձյալ մեր ամբարները լիքն են մնում, բայց քուրդը ուտելու հաց չէ գտնում։
Գիտեք, հայր, այն առածը, թե գողը իր համար տուն չի կարող շինել, բայց տուն ունեցողի տունը կքանդի։
Քուրդը թեև չէ վարում, չէ ցանում, չէ հնձում, իր տանը հաց չէ գտնում, միշտ քաղցած է մնում, բայց աշխատող հայի հացը ձեռքից է խլելով, նրան էլ իր նման քաղցած է թողնում։ Դու մեր տունը օրինակ մի բեր, հայր, մտածիր, թե որքան հայեր կան, որոնք քրդերի պատճառով աղքատ են և ուտելու հաց չունեն։ Այդ իրավ է, որդի, բայց մի ուրիշ բան էլ կա, այն էլ պետք է գիտենալ։ Դու տեսնում ես ոչխարներին, այսքան մորթում են, այսքան փչացնում են, բայց դարձյալ նրանք աճում են, բազմանում են և ահագին հոտեր են կազմում։ Իսկ գայլը, թեև կեղեքում է, ուտում է ոչխարներին, բայց միշտ քաղցած է մնում և երբեք չէ բազմանում։ Դու տեսել ես գայլերից մի հոտ, գայլը գազան է, այսօր հափշտակեց մի ոչխար, կերավ, կշտացավ, էգուց չգիտե, թե ինչով պետք է կերակրվի։ Նա պետք է միշտ որսա, բայց որսը ամեն անգամ չէ պատահում։ Որսող ապրողը մի օր կուշտ է լինում, մյուս օրը քաղցած։ Քուրդը գայլ է, իսկ մենք ոչխար։
Այդպես էր բացատրում ծերունին իր լեզվով այն բանը, որ գիտնականների լեզվով կոչվում է կուլտուրական, խաղաղ, անարյուն մրցություն։ Որդին պատասխանեց նրան.
Ես կարծում եմ, հայր, եթե ոչխարները հովիվներ և պահպանողներ չունենային, այսօր գայլերը ոչ մի ոչխար չէին թողնի աշխարում, և դժվար կլիներ ոչխարներին հոտեր կազմել։ Մենք իրավ է, ոչխարներ ենք, բայց առանց հովիվի։ Երբ մեր վիճակը այդպես է, մնում է մեկ բան միայն գայլերից ազատվելու համար, որ մենք էլ գայլերի նման ատամներ և ճանկեր ունենանք։